Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
22 година, 10 хвилин український час. У студії для вас працює Андрій Куликов, звукорежисерка прямого етеру Ірина Нижник. Сьогодні спільний проект Українського і Громадського радіо «Громадська хвиля» відбувається у межах марафону першого каналу Українського радіо «Нормандський саміт. Чи можна домовитися про мир з агресором?». І для обговорення цієї теми, для коментування того, що ми вже знаємо і ще плануємо дізнатися про зустріч у Парижі, у нас є Іван Ус, він головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень.
Добрий вечір.
І ми з паном Іваном, поки тривала тут перерва, дивилися на великий-великий екран, розташований у студії Українського радіо, і там показували підготовку до прес-брифінгу керівників держав, який мав би розпочатися о 22-й годині, але зараз щось, очевидно, затримується. Замість брифінгу з Парижу транслюють якийсь брифінг президента США Дональда Трампа, явно не з української тематики, але у нас є на зв'язку прямому телефонному журналістка Маріана Присяжнюк. Вона зараз у Парижі, в тому самому будинку, де має відбуватися брифінг. І пані Маріанно, я встиг у трансляції побачити обличчя кількох знайомих українських журналісток і журналістів, ну, наприклад, там Наталка Гуменюк, Дмитро Гордон, ще інші люди. Наскільки там представлена українська преса, ну, медіа, наскільки російська і яка атмосфера панує?
Вітаю, колеги. Що я можу сказати? Понад 150 представників різноманітних ЗМІ зараз очікують на початок прес-конференції. Ніяких конфліктних ситуацій між українськими ЗМІ чи то російськими ЗМІ не було. Проте, звісно, російські ЗМІ прагнуть поставити якісь провокативні питання, коли Україна буде виконувати мінські домовленості, якісь твіти щодо того, що Зеленський спілкується мовою агресора, в такому дусі. Далі цього, можу сказати, що не заходило. Атмосфера спокійна, не можу говорити про якусь там співпрацю чи кооперацію, але, ну, звичайно, робоча обстановка адекватна. Наразі очікується спільна заява чотирьох лідерів. Коли вона саме розпочнеться, через скільки, невідомо, але як говорять офіційні наші куратори з французької сторони, так і з української сторони, що двосторонні перемовини між Зеленським та Путіним, вибачте, завершились, і от з хвилини на хвилину має розпочатися прес-конференція.
Пані Маріано, запитання таке. Ми можемо уявити цілком, які запитання поставлять найпершими українські журналісти. Так само не дуже складно, напевно, передбачити запитання російських журналістів, пропагандистів, там називайте як хочете. А на вашу думку і за вашим відчуттям, яке запитання можуть найперше поставити французькі або німецькі журналісти?
Я можу сказати більш-менш впевненістю за французьку сторону, бо я цілий день спілкувалася і з місцевим населенням, так би мовити, і з колегами з французької сторони, і з експертами вдалося зустрітися. Загалом французи вбачають нормандський саміт як шанс для дипломатичного прориву для Макрона. Тобто вони говорять, що сьогоднішня зустріч, попри те, що це формат, покликаний вирішити українську проблему, Україна – це останнє питання, яке вирішувалось сьогодні, як вважають у Франції. Звичайні люди біля кіосків преси чи звичайні прохожі біля Єлисейського палацу, з якими вдалося поспілкуватися, просто добродушно на вулиці, кажуть, що це добре, це класно для Франції, бо Франція на перших шпальтах сьогодні, всі тут, Росія тут, Україна тут, Німеччина тут. Тобто для французів це такий великий-великий піар і велике-велике вікно геополітичних можливостей.
Дякую. Журналістка Маріанна Присяжнюк з Парижу для «Громадської хвилі». Дуже дякуємо за цю картинку. відбитку того, що зараз відбувається в Парижі, і, зокрема, у тій будівлі, де має з хвилини на хвилину розпочатися брифінг чотирьох лідерки і трьох лідерів чотирьох європейських держав. І Іван Ус, нагадаю, він представляє відділ зовнішньополітичної політики. Ні, напевно, не представляє. Він консультує відділ зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. У нас ви можете самі, панові Івану, поставити запитання за телефоном 044-239-6292 або на Viber 097-107-107-9. Уже є запитання, які можу вам переадресувати. Але найперше моє запитання таке. От воно пов'язано із тим, як подають новину. Досить драматично. Нормандські переговори чотирьох перервано. Зеленський говорить з Путіним.
Ну, у нас дійсно в Україні дуже було багато розмов до. Дуже велике емоційне відношення. Саме тому зараз на вулиці Банковій відбуваються певні акції. Тому що суспільство напередодні цього саміту дійсно було, скажімо так, знервоване через певні побоювання, які вироблялись певними засобами і масової інформації, і, звичайно, певними політиками, які були зацікавлені в тому, щоб створити такий фон. Тобто ми бачимо реакцію, ну, наприклад, коли я чув журналістку з приводу реакції Франції, для мене вона досить очевидна, як для представника зовнішньоекономічного відділу, по одній простій причині. Якщо ми подивимось структуру торгівлі географічної Франції, по експорту Україна для них 59-та країна в світі, по імпорту 65-та. Це для розуміння того, що ми є для Франції. Якщо, наприклад, ми скажемо про Німеччину, там трошки краща ситуація, але не набагато. Ми 43-та країна для Німеччини з точки зору їхнього експорту і 47-та країна в світі з точки зору
імпорту. А вони для нас?
Вони для нас більш важливу роль відіграють. Німеччина – одна з основних в топ-п'ятірці. У нас, до речі, що цікаво, всі ці роки, включаючи 14-18 роки, основним торгівельним партнером України була Російська Федерація. Як би це не парадоксально, тим не менш вони зберігались. Протягом 19-го року відбулася, як на мене, суттєва зміна. Росія втратила лідерство, але втратила не, скажімо так, в боротьбі з європейською країною, як це було на початку минулого року, коли перші місяці 18-го Польща була основним партнером. Потім Росія все ж таки наздогнала. Зараз ми маємо 11 місяців цифри, і основний торгівельний партнер для нас – Китай. І це не лише про імпорт. Це логічно, що ми купуємо багато товарів у Китаю, як весь світ це робить, тому Китай лідер. Але що цікаво і по експорту. Ми на 70% в цьому році збільшили експорт. Тому Китай зараз для нас зростає. Тому якщо...
В тому числі до Китаю?
Так, ага. Експорт України до Китаю – 70% зрозуміло. Зростання. Це зерно, це руди і це сонячникова олія. Тобто три статті.
Ну, оскільки ви згадали зерно і соняшникову олію, я навіть відійду від нашої основної теми про Нормандський саміт. Дуже стисло. Що каже нам Національний інститут стратегічних досліджень, зовнішньоекономічна політика, відділ, про ринок землі? Стисло.
А ринок землі, знаєте, ну, це все ж таки специфіка не стільки нашого відділу зовнішньоекономічного, як інших
департаментів. Ну, ви прогнозуєте зростання експорту і яких видів сільськогосподарської продукції?
Важко сказати про види. Те, що, скоріш за все, зросте експорт. Да? Чому? Тому що це будуть надходження інвестицій насамперед. Весь світ має відкрити ринок землі. Тому, коли певні політики у нас люблять робити заяви про те, що треба ще продовжити цей мораторій, який у нас триває довго, вибачайте, чому весь світ відкрив, а ми одна з небагатьох країн, скажімо так, яка.
Ну, ми обіцяли не відволікатися особливо на інші теми. Та Нормандський саміт, нагадаю, радіомарафон Українського радіо, і в його межах зараз виходить спільний проект Українського громадського радіо «Громадська хвиля». Я тут перервав, вірніше, трошки на манівці завів пана Івана, а він нам хотів розповісти про те, що означає Росія в економічному плані для Франції і Німеччини.
Так. Тому що я зазначив щодо позиції України, тобто, що у Франції, я нагадаю, цифри 59-65, у Німеччини 43-47. Що стосується Росії для них? Попри санкції, я нагадаю, що санкції є, а Росія входить в двадцятку основних партнерів Франції. Тобто це не є основним партнер, але все ж таки порівняно з Україною набагато більш важливе. Що стосується Німеччини? Взагалі тут цікавий момент, тому що Німеччина, коли подає дані по торгівлі з Росією, вона робить одну примітку. Суть примітки така. В цій торгівлі не врахований природний газ. Ті, хто знають, що таке Росія, чи ті, хто люблять називати її газова колонка, вони абсолютно праві, тому що дійсно газ і нафта, так звана 27-ма група зовнішньої торгівлі, формує більше 60% російської зовнішньої торгівлі. Так ось, якщо не рахувати газ, Росія для Німеччини десь на 11-му місці, не 15-му. Якщо при цьому, Німеччина каже, що вона купила товарів у невідомої країни на 36 мільярдів доларів. Тобто в цій ситуації, що ви не знаєте, кому ви заплатили 36 мільярдів доларів. Mm-hmm. Це, звісно, природний газ. Тому якщо ми можемо додати ці цифри до торгівлі Німеччини та Росії, і отримуємо Росію на 6-му місці серед основних торгівельних партнерів Німеччини.
Пане Іване, нагадаю, Іван Ус, він консультант, головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Ну і як же мати справу з такими західними союзниками, або тими, кого ми хочемо бачити нашими союзниками, якщо вони навіть у власній статистиці і звітності правди не кажуть?
Там та є справа. Тому ми розуміємо, що, ну, принаймні для мене ці ігри, коли ви пишете, що не знаєте від кого, але при цьому знаємо, що то за товари. І, скоріш за все, ці товари походження з Росії, це така собі гра, щоб не демонструвати, наскільки Росія для них важлива, як саме торгівельний партнер. Тому, дійсно, основне, принаймні з економічної точки зору побоювання сьогоднішньої зустрічі полягає в тому, що якщо період 14, 15, 16, тобто всі попередні зустрічі відбувались, скажімо так, з лейтмотивом, що політика важливіша за економіку, тобто й певні принципи, на яких будувався Європейський Союз, вони важливіші, ніж прибуток. А зараз, після певної паузи, після того, що є відчуття від... Не те, щоб країни втомилися, дуже багато хто у нас любить казати, але розуміючи, що особливо нічого не відбувається, відбулася певна стабілізація ситуації, то питання економіки, вони починають виходити на першу позицію. І політика, а саме певні принципи, що були закладені в Європейський Союз, вони відходять на інший план. І чому це небезпечно? Тому що ми щойно казали про цифри, що Росія для Німеччини, що Росія для Франції і що Україна для цих країн, при тому, що є санкції. А тепер уявімо, що санкцій нема.
А це треба уявляти чи це треба очікувати?
Скажу так, я не очікую, що одразу будуть зняті санкції. Я розумію, що і Франція, і ще більш Німеччина, вони економічно теж зацікавлені в тому. Але не слід забувати, що ці країни між собою ще конкурують за звання провідної країни Європейського Союзу. Тобто хочуть виражати думку не лише своїх країн, а думку усіх країн спільноти. А ось тепер уявімо відношення до всіх перемовин з Росією країн Балтії, Польщі. Тому що коли Росія, скажімо так, пропагандує свою ідеологію руського міра, питання, де є межа цієї ідеології? Що вони хочуть? Вони хочуть відновити Радянський Союз? Тоді питання до країн Балтії, як до країн, які фактично були до 91-го року складовою. Якщо вони хочуть повернути вплив Радянського Союзу, то тоді треба згадати вже Варшавський договір. І то вже буде і Польща, і Угорщина, і інші країни Вишеградської четвірки.
Іван Ус, Національний інститут стратегічних досліджень у студії «Громадської хвилі». А хто дивиться нас ще й на телетрансляції, ті можуть зауважити, що я час від часу дивлюся зовсім в інший бік від пана Уса, бо тут у нас є великий екран, на якому мало би уже транслюватися за попереднім розкладом прес-брифінг. І зараз я читаю, що буде прес-конференція о 21.00, це за середньоєвропейським часом, це означає в 23.00 за нашим. Наскільки чи одна година різниці?
Мені здається, що одна.
Ну, в будь-якому разі я попереджаю слухачок і слухачів, що кожної хвилини нас можуть перервати, і ми будемо разом з вами дивитися і слухати трансляцію заяв лідерки Німеччини і лідерів України, Франції і Росії за результатами сьогоднішніх переговорів. І тому зараз я... Оскільки щохвилини можуть нас перервати, я трохи знову від пана Уса відходжу. У нас з'явився новий учасник програми. Це Андрій Пастушенко, його ж позивний Сивий. Він ветеран війни, командир одного з батальйонів на фронті. І, наскільки знаю, активний учасник руху опору капітуляції. Так, пане Андрію? Чого ви очікуєте, а чого найбільше не хочете очікувати від Паризького нормандського саміту?
Знаєте, от саме толкування, таке розуміння червоної лінії мені щось трошки не подобається. Оце, знаєте, вовків обкладають червоними лініями. Я просто хотів би, щоб президент не звертав ніякої уваги на червоні лінії, а знав, що в нього має бути дві лінії, дві сплошних, як на дорозі. Одна має бути синя, і друга має бути жовта, тобто українські лінії. І він має йти туди, куди вони його ведуть. А вони ведуть правильно. Пане президент, іди так, як треба. Іди по жовтих і синіх лініях. І тоді буде все добре. Інтересами України, інтересами нації поступитися не можна. Для того, щоб ми не малювали червоно-чорні лінії, ти маєш сьогодні вирулити на жовто-синю лінію. Дякую.
Андрій Пастушенко так переконливо говорив і ще й рукою махав, що мені здалося, що на екрані там уже показують президента Зеленського, але його поки що там немає. Але і він, і інші лідери країн можуть з'явитися там щохвилини. Ще одне запитання до комбата Сивого. Скажіть, будь ласка, є різні трактування оцього тих акцій, які влаштовує рух опору капітуляції? Наприклад, від декого з керівників я чув, так ми ж підтримуємо президента, ми даємо йому нагоду сказати, от який рух розгорнувся в Україні, я не можу йти на поступки і так далі, і так далі. Інші теж не безпідставно кажуть, що будь-який протест зараз, він може президента навпаки там, ну, роздратувати або змусити діяти по-інакшому. От ви підтримуєте президента?
Я подивлюся, які лінії він буде тримати в своїй поведінці. Що ж я? Зараз дуже відповідальний день. Зараз, ну, я не знаю, це настільки відповідально. І сьогодні екзамен навіть не стільки на європейськість нашого президента, скільки на українськість. Я не знаю, сьогодні... Звичайно ж, те, що люди у нього там під кабінетом стоять, грубо кажучи, під офісом президента, він, в нього є правильний і добрий аргумент сказати, що, ну як, друзі, мене дома мене чекають з правильними рішеннями, і я президент, якого вибрали ці люди, і зараз ті самі люди стоять у мене під дверима. Вони чекають мене як тріумфатора в лавровому віночку, а не з якимось позорним, я не знаю, шкуркою шакала на плечах. В нього зараз є можливість приїхати з вінком лавровим.
Андрій Пастушенко, дякую. Зараз повертаємось до думок і спостережень, які висловлює Іван Ус. Нагадаю, він є головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Зараз абсолютно не наукове до вас запитання. А на Viber нам 097-107-107-9 пані Ольга надіслала цитату із якогось пана Андрія Смолія, який повідомляє в одній з соціальних мереж: «Путін щойно вийшов з перемовин в надзвичайно гарному настрої, видно, отримав те, чого очікував від зустрічі, чекаємо на брифінг». Якщо змоделювати ситуацію, що насправді здатне привести Путіна у гарний настрій, та ще й надзвичайно?
Ну, Володимир Путін вже більше понад 20 років очолює Росію. Він давно зрозумів певні дипломатичні аспекти. Тобто, якщо він посміхається, це не означає, що все так добре.
Mm-hmm.
Іноді це гра. І хто не в нього досвід цієї гри ще який. Якщо згадати дуже багато ситуацій, починаючи з початку його президентства і ситуацію з підводним човном «Курськ», коли він, посміхаючись, казав про те, що втонуло. Тому поки що я не думаю, що слід надавати
зовнішнім ознакам такого значення.
Тобто і людина, яка стільки років при владі, вона може грати. Тобто вона грає насамперед на свою публіку. Тому що, так, у нас є очікування від нашого президента, але йому щось треба показати і у себе в Москві. Особливо враховуючи те, що вчора нічого йому не вдалося показати. Я маю на увазі зустріч з Лукашенком, коли такі ж самі протести, як зараз в Києві, були і в Мінську.
Ну, не такі самі. Мені довелося чути версію, і, до речі, сьогодні Олеся Яхно про це говорила, але ще вчора про це говорив Денис Лавнікевич і ще дехто, що там ці протести відбуваються ніби за мовчазною згодою і домовленістю.
О,
і пан Іван теж так вважає. Та? Тому що, на відміну від звичайних протестів у Білорусі, поки що, слава Богу, нікого не схопили. Ні перед протестами, про які, звичайно, знали, ні в ході протестів. Тут наші користувачки і користувачі коментують уже і слова Івана Уса, і слова Андрія Пастушенка. Я прочитаю. Та нагадайте пану Івану Усу, чому в всьому світі є ринок землі, а у нас немає, тому що у нас корупція, тому поки що я проти такого ринку, пише Михайло Воробйов. А Андрію Пастушенку пише таке: дяк за гарні слова про жовті та сині лінії. Так, ну,
а хто пише, може, знає?
Ну, я ж сказав, Михайло Воробйов, а хто це, невідомо. Може, це навіть і ніякий не Михайло Воробйов. Бо...
Дякую, Михайло, неважливо, хто ти, я тобі дякую.
Так. І от тут, що цікаво, до пана Івана перше запитання, але пан Андрій потім може прокоментувати, що захоче. От тут людина пише, так? В нас немає ринку землі, тому що в нас корупція, тому поки що я проти такого ринку. Себто є попередня умова у цієї людини: знищить або зменшить набагато корупцію, він може переглянути своє ставлення. І тут питання в тому, а в мінському процесі, в процесі припинення вогню, війни, що має йти перед чим?
Ну, те, що землі там нема, це факт.
Ні-ні, ми землю просто так, як приклад використали.
Дійсно, апріорі, якщо згадати історію, чому, власне, з'явився Мінськ, тому що на той момент, 14-й рік, ще не було відомо, куди хоче зайти Росія. І по великому рахунку цей Мінськ, принаймні, я сприймав як нагадування Росії з боку інших країн світу, що все ж таки треба зупинятися. Я нагадаю, що ключову роль, можливо, відіграв пан бухгалтер, прізвище такої людини, це президент Швейцарії, який зустрівся з Путіним тоді і сказав, що ми знаємо, де ваші гроші.
Mm-hmm.
І це для Путіна було дуже суттєвий аргумент, тому що, скажімо так, Росія – це країна дворцових переворотів. Це давно відомо. І якби він, можливо, десь більш активніше був тоді, то вже б його, можливо, і не було б на цьому світі.
Mm-hmm.
Я думаю, що він це розуміє. Що стосується того, що повинно бути перед чим? Безумовно, інтерес України, очевидно, повернути цю територію на наших умовах. Інтерес Росії – дати цю територію нам на своїх. Тобто, дуже багато навіть в Росії аналітиків казали, що апріорі те, що було на Донбасі, Росії було потрібно, щоб тиснути на Україну, а, визнання Криму, б, щоб це було їхні умови, щоб була можливість не допустити розвитку країни, скажімо, в прозахідному векторі. Тому що Росія завжди себе позиціонувала як країна антизахідного світу. Тобто є певний захід, який вони не люблять, вони їздять на західних машинах, вони споживають дуже багато західних товарів, але тим не менш вони люблять казати, що вона антизахідна країна. В той же
і вони насправді постійно здійснюють експансію на захід,
вони
в західному напрямку.
Постійно, це вже історично, як Радянський Союз був, тому вони так сумують. Тому, знаєте, ось сьогодні ми починали наш ефір з того, що подивилися, хто там в студії, і там був пан Гордон.
Угу.
А сьогодні я передивився інтерв'ю пана Гордона одному російському телеканалі першому, власне. І Гордон згадав про Біловежську пущу. І Гордон казав, що ось трапляються дива, і нагадав, як там було події, що зустрілись президенти, і думали, ніхто не думав, що будуть якісь суттєві зміни, але була фраза Кравчука про те Єльцину, що дивись, що всі, коли приїжджають кудись, зустрічаються з лідером. Тут ми з Шушкевичем.
Слухайте, я так заслухався і так заговорився, що зовсім забув, що у нас за планом програми 3 хвилини приблизно перерва. Тому я складаю вибачення усім, хто так чекав на цю перерву. Вона дасть вам змогу підготуватися до нової зустрічі з Іваном Мусом, Андрієм Пастушенком, Іриною Нижник і Андрієм Куликовим.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо. Про читання. Книжки з Тетяною Петренко на Громадському радіо. Рубрика виходить у співпраці з порталом читомо.ком.
Дорота Касьянович. Привіт, вовки. Батьки не завжди знають, що найкраще для їхньої дитини. Особливо, якщо вони відмовляються цю дитину слухати. Герой книжки «Привіт, вовки» польської письменниці Дороти Касьянович – це персонаж, що опинився саме в такій ситуації. 11-річний Філіп вітається з уявними вовками і розмовляє з не менш вигаданими істотами Ету та Зо. А ще він страждає від браку батьківської уваги. Хлопець впадає у відчай від того, що батько ніяк не знайде час, щоб побути разом із сином, натомість віддаючи себе всього роботі. Попри те, що мама Філіпа завжди знаходиться поруч, вона теж не чує свого сина. Жінка залюбки повчає Філіпа, чи вказує, що і як він має робити, але аж ніяк не намагається почути, чого хлопець насправді хоче. Ніби діти просто не можуть мати своїх думок, ніби їхні бажання і внутрішній світ позбавлені раціональності. Тож Філіп влаштовує справжні істерики, щоб достукатися до батьків, але на них це ніяк не впливає. Єдиний порятунок хлопець знаходить у своїх химерних фантазуваннях, а ще у візитах до тітки-письменниці Агнешки. Саме вона помічає, що з хлопчиком щось не так, і легенько підштовхує його до письма, яке має на Філіпа терапевтичний вплив. Щоразу відвідуючи тітку та гуляючи з її собакою, Філіп переживає своєрідні сеанси психотерапії та арт-терапії, які Агнешка провадить і заохочує. Це вона розпитує про плани і фантазії хлопчика, ставиться до них серйозно і потихеньку переконує Філіпа у значущості власних дій і думок. Там, де батьки своїми словами знецінювали хлопця і повсякчас повторювали, що всі його дії – це безглузді примхи, які не мають нічого спільного з серйозним світом дорослих, тітка повертає герою впевненість у собі. А ще вона неабияк розвіює його самотність. Зрештою, саме письмо, як спосіб відрефлексувати свої найбільші проблеми і тривоги, стає ключем до взаєморозуміння героя книжки з його батьками. Тож повість «Привіт, вовки» Дороти Касьянович від видавництва «Урбіно» – це сеанс арт-терапії для дітей та інструкція з усеможливих батьківських помилок для дорослих, яку бажано читати, якщо не разом із дітьми, то принаймні паралельно до них.
Захарівка – селище в Одеській області поруч із заказником «Шептереди». Місцевість багата на лікарські рослини і унікальні бархатні дерева. Громадське радіо мовить в Захарівці на частоті 89,8 FM. Громадське радіо. Слухайте, щоб розуміти.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
22:38. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Ірина Нижник видає цю програму до прямого ефіру. І наші гості – це Андрій Пастушенко, позивний «Сивий комбат», ветеран війни, опору агресії. І Іван Ус, головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Маю зауважити, що щохвилини нас може перервати пряма трансляція брифінгу лідерки Німеччини і лідерів України, Франції і Росії з Парижу. Тому будемо говорити короткими такими стислими пасажами. Удокладнюю і формулюю запитання так. найбільше зараз, напевне, обговорюють спершу виведення російських окупаційних військ, а потім вибори, чи спершу вибори, а потім виведення, ну, відновлення контролю над територіями, Івану стисло, потім Андрій Пастушенко.
Якщо російські війська залишаються там, то треба буде робити перевибори одразу після того, як ми повертаємо контроль. Тому для мене очевидно, що попри те, що Росія проти, але все одно спочатку ми повертаємо контроль, потім проводимо вибор.
Дякую, Андрій Пастушенко.
Якщо трошки глибше, то вибори ці, які будуть практично під контролем Росії і колаборантів її, вони будуть порушувати дуже сильно Конституцію України. Тому що, наприклад, політична партія УНАУНСО не зможе виставити своїх кандидатів на тих виборах.
Але у Хорватії був досвід, коли в Східній Славонії провели вибори, коли ще не було звільнено ці території. Під міжнародним контролем, за хорватським законодавством, але хорватська влада там ще не була присутня. Що скажете?
І довго ті вибрані депутати залишалися в...
Залишалися, перехідний період, знайшли спосіб.
От, я не знаю, все одно, я вважаю, що обов'язково спочатку треба все, що заважає, для того, щоб рівненько пройти по дорозі, треба все, що тобі заважає, йти, треба його прибрати.
Прийнято. Так, на наш вайбер находить, наприклад, ніякої заслуги Путіна, пише Єгор Козлов, у тому, що руський мір простягається по кордону колишнього СРСР, немає. Не через Путіна усе іржаве допотопне, горить без сигналізації і починається у кожного за порогом та вікном. Він квітне по обидві боки фронту. Як з таким твердженням погоджується?
Знаєте, це він зараз, для того, щоб щось розквітло, його треба спочатку посадити. От оця квіточка, її треба посадити спочатку. Оце я особисто бачив ДНРовський прапор, дай Бог пам'ять, десь в 2005-2006 році. Тобто агітація і, скажімо так, дезінформація така і однобока проросійська інформація, оця накачка, вона була ще до помаранчевої революції. Потім з помаранчевої революції вона набагато підсилилась, і те, що воно було посіяне, те, що зараз зійшло, воно було посіяне набагато раніше.
Іванус, коментар.
Дійсно, якщо ми згадаємо історію навіть всіх цих організацій, типу Донецька Республіка, воно дійсно було раніше. І російські засоби масової інформації, вони створюють цей клімат і в Криму.
А вони ж були зареєстровані як громадські організації в Україні? Так. Принаймні деякі з них.
Ну, тут вже питання, якщо ми беремо, наприклад, Крим, то у нас основними супротивниками, грубо кажучи, наших спецслужб були не російські організації, а трохи інші. Якщо ми беремо Донбас, то теж зачинялися очі на це. Плюс політики використовували це для своїх ігор. Тому що значна проблема України в тому, що певні політичні сили, які зараз присутні, в тому числі в Верховній Раді України, вони усіляко сприяли подібним настроям, розуміючи, що це їх електорат.
На великому екрані, який називають плазмовим у студії Українського радіо, програми «Громадська хвиля», знову вже показують нам те приміщення, де невдовзі має розпочатися брифінг пана Зеленського, пані Меркель, пана Макрона і Володимира Путіна. Так що щохвилини... А я думав, що це так про мене, так?
Не пана.
І це означає, що щохвилини нас можуть перервати насправді важливішим. Я бачу там теж знайомих українських журналісток і журналістів, бачу одного чи двох знайомих американців. От більше я там поки що нікого не впізнив.
Ну, що, Льоша Гончаренко, він то саме, ну, прошвирнувся.
Бачите, Андрій Пастушенко дізнається. Уявіть, що за хвилину ми вилітаємо з ефіру. Андрій Пастушенко, хвилина. Що ви вважаєте за абсолютно необхідне сказати, але цього разу не президенту, а тим українкам і українцям, які нас слухають?
Тримаємо кулаки.
Виявляється, можна навіть менше, ніж за хвилину сказати. Добре. І тут, до речі, от мені щойно спало на думку, тримаємо кулаки і для оборони, і на удачу. Та?
І для удару.
І, ну, так. Дякую, Іванус.
Ми переможемо. Крапка.
Слухайте, як виявляється, можна ємко все сказати. Ну, а тепер попередила мене Ірина Нижник, наша звукорежисерка, що в 22.50 почнеться трансляція, так? Ага, зрозуміло, дещо інше. Це вона звернула увагу на те, що я сьогодні порушую деякі технологічні вимоги і нагадує мені, коли ми маємо вийти з ефіру насправді. Тоді я ще зачитаю кілька повідомлень на Viber. От пані Валентина пише: питання до вашого гостя, який зараз у студії, а мінські домовленості і порядок їх виконання по пунктах, ким підписані?
До якого?
І до чого тоді ті червоні лінії? От, очевидно, йдеться про те, що є документи, вони підписані, а ми зараз або там інші люди вимагають від президента щось не переступати. А якщо це сформульовано, як ми чуємо ж різні трактування того, що є в мінських домовленостях. Якщо це сформульовано, то він, як лідер країни, держави, зобов'язаний це виконувати. Іванус перший.
Ну, по-перше, там був порядок, спочатку контроль, потім вибори. Потім з'явилась формула Штайнмайєра, що якби давайте, може, там вибори, але все одно в обох випадках малось на увазі, що Україна буде мати доступ до цих виборів. Тому що одна з цих червоних ліній, щоб не було так, що вони зараз проводять вибори і кажуть, все, ось ми їх провели, без яких ваших представників. Про це, вибачаюсь, в Мінську не домовлялись. І тут же Росія перекручує.
Іван Ус, Національний інститут стратегічних досліджень, і Андрій Пастушенко, комбат Сивий.
Дивіться, я дуже уважно читав, ну, як для свого, скажімо так, хлопського розуму, дуже уважно читав мінські домовленості, що там було. Знаєте, яка там неправильна біда? Там 14, по-моєму, вимог до української сторони, 8 вимог до сторони ДНР, ЛНР і ні одної вимоги до Росії. Я не знаю, такі домовленості з української сторони міг підписати, ну, недолуга людина, я вам скажу.
І пише нам Іван Швець. Очевидно, що з Росією домовитись про мир нереально, тому що він їй не потрібен. Їм потрібне домінування у Європі. А далі така досить суперечлива фраза. І добре, що фронт уже на сході України, а не на заході, як колись. Ваш коментар. Андрій Пастушенко почне, як ветеран війни.
Вчора ходив на прем'єру Василя Шкляра, по повісті Василя Шкляра «Чорний ворон».
Фільм дивився,
так? Так, в жовтні. В кінотеатрі жовтні, не в місяці. Знаєте, ціну російським домовленостям там дуже чітко показано. Я думаю, що, як сказав колись канцлер, що канцлер Німеччини мається на виду Отто Бісмарк, що договір з Росією вартує не більше бумаги, на якій він написаний.
Мені здається, він навіть сказав, не вартує навіть паперу, на якій написаний.
Я не вважаю, що Зеленський зараз має про щось, що президент поки що, якщо він зараз прийме щось друге, я по-другому його назву, що він має зараз домовлятися з Путіним, щось обмовляти. Він має мати на сьогоднішній, на даний момент чітку свою позицію і просто її викласти так, як треба. І все.
Дякую, Іванус.
Дійсно, погоджуюсь, що все ж таки, по-перше, я не сподіваюся, що ніяких не буде обіцянок зараз, принаймні договорів. Тобто певні слова можуть бути. І сподіваюся, що вони будуть сприйняті суспільством нормально. Якщо президент скаже щось не те, дійсно можуть бути неприємні для нього речі. А ось що стосується того, де закінчуються інтереси Росії, наскільки я розумію питання. Тобто, що ще добре, що фронт там. Росія насправді воює по всьому світі. Навіть Сполучені Штати Америки, ми бачимо їх втручання. Я мовчу про вибори в Європі, і про жовті жилети, і про Брексіт. Я думаю,
що...
Так.
Ну, я думаю, що пан Швець мав на увазі, що якби не українське військо і добровольці, і, до речі, спротив мирних людей, в тому числі на Луганщині і Донеччині, волонтери, то агресія могла б успішно просунутися набагато далі, ніж її було зупинено.
Росія зупиняється там, де її зупиняють.
О. А Роман Плисько на Viber нам пише, чому мовчать за миротворчий контингент ООН? Для нас в таких реаліях, мабуть, найкращий вихід. Ну тут першим нехай висловиться Іван Ус, будь ласка.
А дійсно були конкретні пропозиції щодо введення. Якщо я не помиляюсь, Вуг Расмуссен, колишній секретар НАТО, навіть готував план, і він обговорювався дійсно в медійному просторі. Чому цей план пропав? На жаль, мені невідомо. Скоріше за все, це був тиск Росії, частково тому, що багато хто казав, що це буде фактично повторення хорватського сценарію. Ви вже згадували сьогодні там ситуацію, коли фактично ввели контингент, потім в якийсь момент він відійшов, і хорвати зійшли на цю територію.
І, до речі, в тому контингенті були українські вояки.
Так.
Ну,
так.
Не тільки вони, так, але вони були.
Досвід нас є.
До комбата Пастушенка запитання. А як, якби, уявімо, було рішення про миротворчий контингент ООН. Як би до цього поставилися українські учасниці і учасники війни?
Розмовляв я на цю тему з побратимами. Я вважаю, якби ввели миротворчий контингент ООН по російсько-українському кордоні, от по як він пролягає, от, і стати, скажімо так, лицем до Росії, тобто, чекаючи спротиву звідти. Тут противників мало було б, хоча були б. Я вважаю, що неприйнятно вводити миротворчий контингент в якості поліції, в якості правоохоронних органів по донецьких, луганських містах, по шахтах. Я думаю, що там українці самі розберуться. Взагалі, я думаю, що найкращий цимус був би це іменно дати найбільшу повноту влади отим дончанам, хлопцям, які воювали в добровольчих батальйонах і в Збройних силах України. Сьогодні їх поставити головами адміністрацій, от сьогодні їх поставити виконавчими, скажімо так, директорами на шахтах і воно помаленьку наладиться, все буде нормально.
Пане Андрію, ви можете вважати мене циніком, але чимало ветеранів все ж таки потребують певного відновлення і реабілітації, а не таких одразу відповідальних посад і таких справ. Що скажете?
Оці відповідальні справи і будуть їм реабілітацію. Я знаю, от мені буквально 2 години назад телефонував мій побратим дончанин, який витягував мене в аеропорту з бою пораненого. От. Вони сьогодні, ці хлопці, готові до цього. Я вам скажу, оце ветерани, вони маються дур'ю тільки тому, що в них справу забрали. Коли військо не воює, воно деградує. Це не я сказав.
Іван Ус от пише, цитує нам, знов-таки Ольга, яка надсилала попередню цитату, вона цитує нам публікацію Ігоря Мосійчука, народного депутата та колишнього. За інформацією з української делегації, досягнуто домовленість про кореляцію Мінських угод. Вони зазнають певних змін, у зв'язку з цим буде ухвалено рамковий документ, такий собі Мінськ-3. Підкреслюють, жодних підтверджень ми цьому зараз не маємо, але як версія може розглядатися. Ви, як головний консультант, відділу зовнішньої економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Можете припустити, де може бути кореляція?
Кореляція, можливо, все ж таки будуть певні строки встановлені. Тобто, дійсно, про те, що є інформація, що, можливо, певна Мінстрій, це і пан Гордон, якого ми згадували, казав в сьогоднішньому інтерв'ю, про те, наскільки це, в яку сторону вона буде, що насправді може відбутись, і взагалі, чи буде щось сьогодні. Бо в мене іноді було враження, що основна причина цієї зустрічі, це те, що наприкінці цього року закінчується контракт на газ, на поставки газу. І ось саме газ і призвів до цієї сьогоднішньої зустрічі.
Ну що ж, добігла кінця програма «Громадська хвиля», спільний проект Українського і Громадського радіо. Нагадаю, що сьогодні вона відбувалася в рамках марафону Українського радіо «Нормандський саміт. Чи можна домовлятися з агресором?»